Aragoy, kasakit sang tiyan ko. May bulong ka da, Pards?
Ay, ano ba kay kadalok sa imo? Grabe ang bangaw mo kina. Panilag ko sa imo, daw wala na dasun ng adlaw kung magkaon ka.
Oh, Pards, kanamit abis ang pagkaon gina sa church. Tani, Thanksgiving lang permino para permi lang takaon.
Ricky Boy, ang Thanksgiving, hindi lang permi kinaon, kundi ang pagpanumdom ka magpasalamat sa mga kaayo sang Diyos sa aton. Pari mo lang kay Haring David, ginsulat niya sa Salmo 103, ang tanan nga kaayo sang Diyos sa iya.
Oh, Pards, no? Kasubong sang iya pagtubos, protection, pag-ayo sang aton balatian kapag himuno sang aton kinahanglanon.
Uri kay boy, maayo kay nadumduman mo. Ang aton mensahe amo ang kaayo sang Dios. Hindi gid malipat sa pagpasalamat sa iya. Para sa dugang impormasyon kay libre nga balasahon, mag-text sa 0918-743-4671. O ti Ricky Boy, kamusta pa matyag mo?
Diyan ka lang anay, Parts. Kay daw malupok ang tiyan ko.
Uy, Ricky Boy, aring bulong mo ay. Ako si Pedro, kag-atuna si Ricky Boy. Kag-ini ang life word. Liwat mag-text sa 0918-743-4671.